Türkmenistan'ın merkezi Aziya ve yakın Güneydoğu yurtlarını elektrik enerjisi bilen üpçün etmekteki oynayan rolü vardı şu ayın, yani sentyabrın 8'inden 10'unu çilin ağırlıkta Aşgabatda geçen halkarı konferansiyada maslahat edilir. Türkmenistan'ın Energetika Ministerliği tarafından kurulan bu konferansiyanın devamında dışarı yurt sermayeçilerini çekmek, Türkmenistan'ın elektrik enerji pudoğunu kamilleştirmek meselelerine kararlar. Resmi maglumata göre konferansiya dışarı yurt devletlerinin sol sanda Amerika'nın, Rusya'nın, Xitay'ın, İran'ın, Japonya'nın, Britanya'nın vekilleri katnaşarlar. Uramaçılar konferansiyanın neticesinde yerli ve dışarı yurt kampanyalarının ağzaylan uğurda umumi dil tapan yağdayında milli energetika pudoğunun ötüs uğurlarını kesitlemeye ve halkara hizmettaşlığını yolu koymağa mümkünçülük verecektiğine aydarlar. Resmi maglumatta hazır Türkmenistan'da öndürülen elektrik enerjisini Tacikistan'a, Kazakistan'a, Pakistan'a ve Kavkaz yurtlarına eksport etmek mümkünçülüklerine kararlandığı aydılar. Emma sol bir vaqtda bu uğurlar boyunca alınıp barilan gepleşikler gelinden nähildir bir lalaşıklar varada hiç gili maglumat berilmeyer. Yeri gelende yatlatsak hazır Türkmenistan öz elektrik energiyasını qoňşy İran'a ve arzanlı dilen bahadan Owanistan'a eksport edýär. Şu ýylyň iýununda Türkmen häkimetleri Serhidawat Hyrat turgundy ugry boýunça Owanystana iberilen elektrik energiýasynyň möçberiniň 200 million kilowatt sagatdan 400 million kilowatt sagada ýetirilendigini habar berdiler. Türkmen emeldarlary ýurdun içerki hajatlary we eksport mümkinçilikleri üçin täze elektrik geçirici ulgamlaryň, paýlaýjy elektrik beketleriň gurulýandygyny dowamly tekrarlaýarlar. Emma şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen ýurdun şäherdir owullarynyň ýaşajylary elektrik togunyň ýetmezçiliginden dowamly kösünip gelýändiklerini gurrun berýärler. Gaýly bersede elektrik togunyň ýetmezçiliginden has köp kösünýär diýilýän etraplarda bina edilýän elektrik tetgalarynyň hem yerli ýylatyň geregi üçin däldi. Eýse diňe eksport mümkinçiliklerini artdyrmagy gönükdirilendigi aýdylýar. Mysal üçin, mundan bir näçe ýyl ozal Balkanabatda türk kompaniýasy tarapyndan gurulan ýörite elektrik tesgahy yerli ýylatyň elektrik üpçünçiligini gowlandyrmaga niýetlenmän, eýse ol Eýrana eksport edilen togun möçberini artdyrmak üçin peýdalanylýar. Türkmenistan 2020-nji ýyla çelini elektrik energiýasynyň önümçüligini 27.4 milliard kilowatt sagatda ýetirmegi planlaşdyrýandygyny mälim edýär. Resmi maglumata göre 2015-nji ýylda Türkmenistanda 22.4 milliard kilowatt saat elektrik energiýasy öndürilip, onuň 3.2 milliardy daşary ýurtlara eksport edilipdir.